Baie welkom by hierdie online erediens van NG Gemeente Hellades Park. Ek weet dat daar waar jy is, die Here teenwoordig is. Vandag se diens is 'n onthoudiens waar ons geliefdes en die mense in ons gemeente wat die afgelope tyd oorlede is, gaan onthou. Ons gaan ook die nagmaal gebruik, so jy kan gerus solank jou broodjie en iets om te drink gereed hou. Maar kom ons kyk eers na ons weekliks en daarna is daar geleentheid vir jou om jou offergawe te gee.
Welkom by weekliks. Hier is wat jy hierdie week moet weet. Ons digitale bediening het 'n 5/8 grafiese ontwerp en kommunikasiepos beskikbaar. Besoek gerus ons webwerf of die geskrewe weergawe van weekliks vir meer inligting. Aansoeke sluit op 30 November en stuur gerus jou CV aan dani@ngelladespark.org.za. Die Pretoria Jeugteater hou 'n opvoering vir die hele gesin hier in ons gemeente op 20 November om 10:00 die oggend. The Snow Queen se kaartjies is beskikbaar op CompuTicket of jy kan gerus 'n e-pos stuur aan swanneyoustheatre@gmail.com. Dit is vir die CMR kantoor 'n groot voorreg om elke jaar deur die Brood op die Water projek gesinne in nood te kan bederf met 'n ekstra lekkerny gedurende die Kersseisoen. Indien jy op hierdie manier wil bydra, is jy welkom om items by die kerkkantoor te kom aflaai. Die lys van items is beskikbaar in die geskrewe weekliks asook die e-nuus wat op 10 November uitgestuur is. Vir meer inligting kontak gerus vir Nikita by die CMR kantoor. Die dagbestuur van die Algemene Sinode het 'n reeks van meer as 13 video's gemaak onder die tema So glo, leer en getuig ons in die NG Kerk. Dominee Leon en Dominee Maji was albei betrokke by hierdie gesprekke. Gaan kyk gerus na hierdie video's. Die skakel is in geskrewe weekliks asook die een nuus beskikbaar wat uitgestuur is op 10 November. Ons jaarlikse Kersangdiens vind plaas op 28 November om 9:00 die oggend en 6:00 die aand. Daar sal 'n regstreekse uitsending wees slegs om 6:00 die aand. Dus sal daar nie op hierdie spesifieke Sondag 'n aanlyn erediens plaasvind om 8:00 die oggend nie. Kom maar oriënteer jouself rondom die ster van Kersfees saam met die wyse manne uit die ooste. Neem kennis dat die Dieper Delf dienste klaarmaak vir die jaar op 21 November. Dit sal dan weer in Januarie hervat word. Hou weekliks dop vir meer inligting. Maar indien jy nog 'n draai wil kom maak, doen so op Sondag om 6:00 in die kapel. Jy en jou hele omgegroep of as jy graag deel wil wees van 'n omgegroep, word uitgenooi om saam met al die ander omgegroepe van die gemeente te kom braai. Tydens hierdie geleentheid kry julle die kans om mekaar in die groter omgee familie te leer ken. Dit vind plaas op 21 November van 11:30 tot 13:30 by die Lapa van die Oinossaal. Vir meer inligting, loer gerus na die geskrewe weekliks. Die CMR kantoor is oorweldig deur die gemeente se belangstelling en ondersteuning met die Kersgeskenke projek hierdie jaar. Baie dankie aan elke gemeentelid se bydrae vir hierdie projek. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle graag herinner dat Sondag, 21 November, die sluitingsdatum is vir die ingee van hierdie Kersgeskenke. Vir enige navraag oor die projek, kontak gerus vir Nikita by die CMR kantoor. Dit is al vir eers. Tot volgende keer.
Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweneens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief.
Nou ek wil vir die kinders vra. Kan julle vir my sê wanneer huil 'n mens? Mens huil wanneer jy seer gekry het of wanneer mens hartseer is. Party mense huil wanneer hulle bang is of wanneer hulle groot geskrik het. Nou ek moet sê ek huil nogal as ek so kwaad is dat ek nie weet wat om anders te doen nie. Nou wanneer laas het jy gehuil? Het jy geweet huil is baie keer goed vir 'n mens. As 'n mens 'n keer sommer lekker gehuil het, dan voel jy ook nogal beter. En vandag gaan ons in die Bybel lees van iemand wat gehuil het. En vriende, die afgelope amper 2 jaar was 'n swaar tyd gewees vir die mense op aarde. Ons het gesien en gehoor hoe mense ly. Hoe mense in baie lande nie die mas kon opkom nie. Hoe in 'n tyd waar ons meer vir mekaar moet omgee, mense eerder kos en ander noodsaaklike dinge uit mekaar se monde geneem het. En partykeer voel dit asof 'n mens magteloos toekyk hoe onreg voor ons uitspeel. Ons het lyding na in ons gevoel. Ons het beleef hoe mense wat ons ken deur trauma verinneweer word. En ons het self gehuil oor ons geliefdes wat dood is, as gevolg van COVID of ander oorsake, terwyl ons nie behoorlik kon groet of begrafnis hou nie. Nou in vandag se diens kom ons met hierdie hartseer voor die Here. Ons gaan 'n ontmoeting hê met die God van liefde. Ons gaan die wêreld voor die Here bring. Ons gaan praat oor trane. Ons gaan onthou en ons gaan getroos word deur die nagmaal. En dan gaan ons dankie sê. Maar kom ons ontmoet nou eers vir God. Here, U liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke.
Hoe kosbaar is U trou, o God.
Here, U geregtigheid reik tot op die hoogste berge. Die reg wat U spreek tot in die dieptes van die see.
Hoe kosbaar is U trou, o God.
U sorg vir mens en dier, o Here.
Hoe kosbaar is U trou, o God.
U beskerm die mense wat by U skuil.
Hoe kosbaar is U trou, o God.
In U huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van U goedheid.
Hoe kosbaar is U trou, o God.
U is die bron van lewe.
Hoe kosbaar is U trou, o God.
Genade en vrede vir julle van God die Vader.
Aan sy liefde is daar geen einde nie.
En van God die Seun.
Ons skuld het hy gedra.
En van God die Heilige Gees.
Hy maak ons nuut.
God wat nou vir jou ontmoet. Sy liefde is groter as wat ons kan dink. En daarom kan jy nou saam met my ons gemeente se roeping sê. Die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. God se liefde vir ons wêreld brand baie sterk. En daarom gaan ons nou die wêreld voor hom bring. Kom ons bid vir die wêreld. Vader van genade, ons toevlug en ons rots. Ons bid vir die planeet aarde, ons woonplek, vir die atmosfeer, die see en die land en alles wat daarin leef. Ons bid vir die mense in ons wêreld, mense wat siektes en hongersnood, oorlog, terreur, armoede, onsekerheid en vrees beleef. Mense wat uitsigloos en hooploosheid, liefdeloosheid, verslawing, verlies en spanning ervaar. Ons bid vir die samelewing, vir onderwysinstellings en hulle personeel, vir die wat moet regspreek en die reg moet handhaaf, vir mediese dienste en personeel, vir die vervaardigingsbedryf. Ons bid vir die media, vir die regerings en politici, vir alle mense in leiersrolle. Laat hulle U naam heilig. Laat almal op aarde leer om U naam te heilig. Here, help ons vandag om U naam heilig te hou. Amen. Ons gaan nou kyk wat die Bybel sê oor trane. Jy kan so lank opsoek, ons gaan lees uit 2 Samuel 21. Ons vertel gewoonlik vir mekaar die verhale van hoe die groot helde in die Bybel dinge gedoen het. Ons vertel van die goeie dinge wat hulle gedoen het en watter slim planne hulle gemaak het, hoe goed hulle geglo het. Ons leer hulle waardes vir ons kinders en dis reg so. Ons kan die helde in die Bybel se voorbeelde volg. Maar vandag praat ons oor iemand wat iets anders gedoen het. Dit was iemand onbekend en haar naam is Rispa. Daar is nie lang hoofstukke oor haar in die Bybel geskryf nie. Sy was nie goed met 'n slingervel soos Dawid nie. Sy was nie 'n leier soos Deborah nie. En sy was nie slim soos Salomo nie. Maar Rispa het geweet wat nodig was. Sy het verstaan wat om in haar omstandighede te doen. Rispa het gehuil. Rispa huil in 'n tyd van groot dinge, van groot konings wat groot dinge doen. Dit was 'n tyd van oorlog waar volke hulle mag uitgebrei het en grond en skatte en onderdane ingepalm het. Maar Rispa was 'n vrou wat die dinge rondom haar omgekeer het, deur te rou. Haar storie word vertel as deel van Dawid se storie. As die Bybel vertel van mense soos Dawid en Rispa, is dit baie keer sodat ons hulle voorbeelde kan volg, sodat ons by hulle kan sien wat 'n mens moet doen en wat jy nie moet doen nie. In die gedeelte wat ons gaan lees, is Dawid so 'n bietjie van 'n negatiewe voorbeeld. En Rispa se voorbeeld wys vir ons weer, daar kom tye wat 'n mens iets anders moet doen. So kom ons lees 2 Samuel 21. Ons lees van vers 1 tot vers 14. In Dawid se tyd was daar 'n keer hongersnood wat 3 jaar aan mekaar geduur het. Dawid het die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord, dit is te wyte aan Saul en sy moordenaarshuis, want hy het van die Gibeoniete laat doodmaak. Die koning het toe die Gibeoniete laat roep. Hulle was natuurlik nie Israeliete nie, maar 'n oorblyfsel van die Amoriete. Die Israeliete het 'n verdrag met hulle gesluit gehad, maar later het Saul hulle probeer uitroei in sy geesdrif vir die saak van Israel en Juda. Dawid het vir die Gibeoniete gesê, wat moet ek vir julle doen? En hoe moet ek julle vergoed, sodat die land van die Here weer sy oeste kan lewer? Die Gibeoniete het hierop geantwoord, ons verwag nie silwer of goud van Saul en sy familie nie, en ook nie dat iemand van Israel doodgemaak moet word nie. Dawid vra toe, wat wil julle dan hê moet ek vir julle doen? Hulle antwoord die koning, daar was 'n man wat ons wou uitroei, en wat beplan het om ons te verdelg, sodat ons nie in die grondgebied van Israel kon voortbestaan nie. Daar moet nou 7 mans uit sy familie aan ons gegee word, sodat ons hulle kan doodmaak en voor die Here kan ophang by Gibea van Saul, die man wat deur die Here uitgekies is. Dawid het geantwoord, goed, ek sal dit doen. Die koning het Mefiboset, seun van Jonathan, seun van Saul gespaar, vanweer die verbond wat in die naam van die Here tussen Dawid en Saul se seun Jonathan bestaan het. Maar die koning het vir Armoni, En Mefiboset, die twee seuns wat Rispa, dogter van Aya, by Saul gehad het, gevat. As ook die vyf seuns van Saul se dogter Merab, wat sy gehad het by Adriel, seun van Barsilai, die Megolatet. Hy het hulle allemaal uitgelever aan die Gibeoniete, wat hulle doodgemaak en voor die Here op die berg opgehang het. Die sewetal het saam omgekom. Hulle is gedood in die tyd dat daar gewoonlik begin word met die garsoes. Rispa, dogter van Aya, het toe rouklere gevat en het vir haar op 'n rots oopgegooi. Van die begin van die oestyd af, totdat die reentyd aangebreek het, het sy bedags die roofvoels en snags die roofdiere nie aan die lyke laat vreet nie. Toe daaraan Dawid meegedeel is wat Aya se dogter Rispa, 'n byvrou van Saul, gedoen het, het hy die bene van Saul en sy seun Jonathan laat haal by die burgers van Jabes in Gilead. Hulle het dit destyds op die stadsplein van Bethsan gaan steel, waar die Filistyne dit opgehang het, toe Saul op Gilboa verslaan is. Hy het Saul en sy seun Jonathan se bene daarvan dan laat bring, en ook die van die manne wat op die berg opgehang is, en almal by Sela en Benjamin laat begrawe, in die graf van Kis, Saul se pa. Alles is gedoen, net soos die koning beveel het. Daarna het God weer gebede vir die land verhoor. Kom ons kyk na Dawid. En vir Dawid ken ons goed. Selfs as kind het hy die mense gaande gehad, deurdat hy vir Goliat, die Filistynse reus, verslaan het. Dawid was bekend vir sy waagstukke, vir sy slim skuwe. En as koning het hy eintlik meer gedoen as wat die mense verwag het. Nou in die hoofstuk wat ons gelees het, was Dawid nou goed gevestig as die koning van Israel. Sy dae van spook en spartel is verby. Ons weet dat hy baie moeilikheid van sy eie gehad het. Maar nou is sy oorlog gewen. Saul is nie meer 'n bedreiging nie. Sy sonde met Batsheba is reggemaak en vergewe. Sy persoonlike probleme met sy kinders en die hartseer in sy gesin is uiteindelik verby. Ons sou sê, Dawid is nou stewig en gemaklik op die troon. Hy is 'n magtige, wonderlike koning. Maar nou is daar moeilikheid. Daar breek 'n droogte en 'n hongerte uit, wat die mense vir 3 jaar lank op hulle knie gehad het. Nou, heel ironies, kan die groot koning Dawid niks daaraan doen nie, al probeer hy. Nou, ek kan my voorstel, toe die reën die eerste jaar nie kom nie, dat die mense baie bekommerd moes geraak het, en dat hulle seker teruggeval het op kos wat hulle nog iewers oor gehad het. Teen die tweede jaar, het hulle seker met God begin onderhandel en geglo en gebid en gehoop. Maar teen die derde jaar was hulle seker verslae en kwaad. Ek dink hulle het seker iemand gesoek om die skuld voor te gee. En natuurlik sou hulle na Dawid wys, want hy is die koning. Hy moet tog iets doen. Dawid besef dat hierdie nie 'n gewone hongerte en droogte is nie. Dis vir hom duidelik, hier is iets fout en dit moet reggestel word. En so vra Dawid dan vir die Here hoekom hierdie droogte daar is. En die Here antwoord hom, dis omdat Saul, Dawid se voorganger, destyds die Gibeoniete doodgemaak het. Nou die Gibeoniete was mense wat dit nie maklik gehad het nie. Hulle het maar altyd agter in die ry gestaan. Hulle was 'n groep mense wat net noord van Jerusalem gebly het. En destyds, toe Josua nog die Israeliete in die beloofde land ingelei het, het die Gibeoniete 'n ooreenkoms met die Israeliete aangegaan, dat die Israeliete hulle nie sal aanval nie. Maar koning Saul het toe nou baie jare later hierdie ooreenkoms gebreek, en hy het baie van die Gibeoniete doodgemaak, en hy het gulsig hulle grond en hulle stad vir sy eie mense gevat. Nou weet Dawid gelukkig wat die oorsaak van hierdie moeilikheid is. Saul se verraderlike moord op hierdie Gibeoniete. Maar wat moes Dawid doen? Hoe maak hy reg waar so 'n verskriklike ding gebeur het? Soos enige goeie koning, het Dawid gelukkig geweet, geld kan alles regmaak. Hy spoor toe die klompie oorblywende Gibeoniete op en hy begin met hulle onderhandel oor 'n prys. Maar die Gibeoniete antwoord, hulle wil nie geld hê nie. Hulle wil nie goud of silwer hê nie. Hulle wil in bloed betaal word. Hulle soek wraak. Die Gibeoniete vra dat 7 van Saul se seuns vir hulle gegee word, sodat hulle hierdie seuns kon doodmaak en die lyke kon ophang in die openbaar, sodat hulle voor hulle volksgenote verneder kon word. Nou, dit was nie vreemd in daardie tyd nie. Die stamme en volke het wraak geneem op mekaar. Die Gibeoniete was eintlik binne die reëls gewees wat daar tussen die stamme in die antieke tyd was. Die stamme het wraak geneem en het hulle die liggame so tentoon gestel. Die Bybel het dit natuurlik nie goed gepraat nie. Maar wat sou ons gedoen het as ons Dawid was? Ek dink Dawid moes ontsteld gewees het. Hy moes verbaas gewees het. Kon dit wees? Is dit die oplossing wat die Here wil hê? Maar het lyk asof hy nie 'n keuse het nie. En om dit nog moeiliker te maak, het Dawid van tevore vir Jonathan, een van Saul se seuns, beloof dat hy juist sy kinders sal beskerm. Nou Dawid is desperaat en so vat hy 7 ander seuns en kleinseuns van Saul en hy gee hulle vir die Gibeoniete om hulle wraaklus op te los. En so word die 7 seuns van Saul gegryp en op 'n berg doodgemaak en hulle lyke word opgehang. 'n Oog vir 'n oog. Dawid sou hoop dat dit die einde van hierdie onsmaaklike storie is. Maar wat gebeur? Niks nie. Hulle wag nog steeds vir reën. Die mense is nog steeds honger. Die plan het nie gewerk nie. Ek kan dink dat Dawid verslaam moes gewees het. Hoe moet hy dinge regmaak? Watter plan kan hy nog maak? Dawid het nie meer geweet wat om te doen nie. En het lyk ook asof hy niks verder gedoen het nie. Hulle was nou maar honger. Dalk was jy ook al daar. Dalk het jy ook al elke ding, elke plan probeer, maar niks het gewerk nie. En nou gee jy maar moed op, want wat help dit? Maar iets het toch gebeur. Iemand het toch iets gedoen. Uit die skadies kom 'n vrou. Dit was Rispa. Kom ons praat oor haar. Rispa het, nog meer as die Gibeoniete, nie 'n sê oor haar lewe gehad nie. Sy was 'n byvrou van Saul, die ma van 2 van die seuns. En as net 'n byvrou, was sy min werd. Sy was meer soos 'n besitting en 'n gebruiksartikel. Sy het nooit 'n kans gehad om haar seuns se lewens te red nie. Sy kon nie eers haar eie lewe beheer of red nie. Sy is al 2 keer getroud en toe sy weggegooi sonder dat sy ooit 'n sê gehad het. Sy kon ook nie vir koning Dawid gaan sê hy moet nie hierdie doen nie. Want sy het nou juist haar lewe aan Dawid te danke gehad. Want Dawid het destyds beloof dat hy nie op Saul se familie sal wraak neem nie, al het Saul so baie slegte dinge aan Dawid gedoen. So eintlik kan Rispa nie nou vir Dawid gaan vra om van plan te verander nie. Net nou neem hy op haar ook wraak. Maar ek weet nie of Rispa lank gedink het oor wat die regte ding was om nou te doen nie. Sy was maar net baie lief vir haar kinders en hartseer dat hulle doodgemaak is. Sy kon hulle nie eers afhaal daar waar hulle gehang het nie. Toe het sy rouklere gevat, het op 'n rots oopgegooi en daar gaan sit en rou. Dag en nag, week na week. Die Bybel sê, dit was van die begin van oestyd af, totdat die reën weer aangebreek het. Dink net hoe sy daar moes gesit het. In die nagte het sy dalk 'n vuurtjie gemaak. Sy het seker 'n lap of 'n tak geswaai om die wilde diere en die kraaie weg te jaag. Sy kon nie veel doen nie. Maar sy kon oor haar seuns treur. En ten minste kon sy probeer om in hulle dood vir hulle 'n bietjie waardigheid te gee. Maande later het die snaakse storie van hierdie vreemde vrou by Dawid uitgekom. Die mense het seker hulle koppe geskud oor die mal vrou wat so lank daar sit en huil. Maar Dawid was aangedaan. Hy was diep geraak deur hierdie ma se liefde vir haar seuns. Hierdie dapper vrou wat het gewaag het om iets anders te doen. En toe volg Dawid haar voorbeeld. Hy het die 7 seuns se lyke laat afhaal en saam met die ander beenderen van Saul en Jonathan in 'n ordentlike graf laat sit. En toe reën dit. Vriende, soms is ons ook maar magteloos en versla en verstom. Ons sukkel om sin te maak van ons verliese. Ons weet nie altyd wat om te maak met ons hartseer en ons verlange nie. Ons lewe in 'n ingewikkelde en die mekaar wêreld. Wat moet ons doen? Wat moet ons Christene doen? Wat moet ons maak as ons vooral die onreg in die wêreld sien? Waar mense ander verniel ter wille van hulle eie belange en gewin. Waar mense net vir hulle self by mekaar maak en maak soos hulle wil. Waar mense ongenaakbaar wraak neem en waar die reuse wiele van ons samelewing en stelsels oor alles en almal rol. Hoe maak mens, as 'n siekte soos COVID, mense se lewens verwoes op soveel verskillende maniere? Ons kan nog meer vir onsself probeer inpalm, soos koning Saul. Of ons kan ander blameer en wraak neem, soos die Gibeoniete. Ons kan slim wees en soos Dawid planne maak. Planne maak is 'n goeie ding, soos die planne wat ons maak wanneer ons mense in nood help. Dit is altyd goed. Ons moet nie ophou daarmee nie. Maar vandag maak ons soos Rispa. Vandag rou ons. Ons stort ons harte voor God uit. 'N Mens dink Christene moet altyd 'n glimlag op hulle gesigte hê. En dit is, Christus het die dood en die boosheid oorwin. Ons het rede om bly te wees, soos Filippense sê. Maar wat ons ook nodig het, is om vir 'n slag stil te raak. Om by God te treur vir die wêreld en om by God te treur vir mekaar. Nie almal van ons huil op dieselfde manier nie. Vir party mense kom die trane maklik. Ander treur hier diep in hulle harte, waar niemand dit kan sien nie. Dit maak nie saak nie. Die belangrike ding is, ons kan iets anders doen. Al dink mense, ons is net so mal soos Rispa. Ons kan lief hê, ons kan omgee, ons kan sag wees en ons kan treur as ander seer gemaak word. Ons kan mense se waardigheid beskerm. Rispa leer vir ons ander alternatiewe. Sy gee vir ons ander keuses om te oorweeg. Sy wys dat jy nie 'n koning hoef te wees om die wêreld om te keer nie. Ons sal nie altyd kan keer dat slegte dinge gebeur nie. Maar Rispa leer vir ons, as ons ons hartseer voor die Here bring, dat daar genade sal wees, dat ons genade sal kry. Ons weet, ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. En Rispa verseker vir my, dat daar hoop is, dat dit weer kan reën, as ek my hart oopmaak. Amen. Ons onthou nou die mense in ons gemeente, wat die afgelope 20 maande oorlede is, sonder dat ons hulle kan groet. Aan die einde van hierdie diens, sal daar op die skerm, 'n lys van hierdie mense se name wees, waarna jy kan kyk. En terwyl jy hulle name lees, onthou hulle, en doen 'n gebed vir hulle families, en vir hulle geliefdes. Ons dink ook vandag aan die mense wie se name nie op daardie lys is nie. En ook aan al ons geliefdes en vriende wat oorlede is, wat dalk ook nie deel van ons gemeente is nie, maar wat by ons lewens, in ons lewens, 'n groot leemte laat. Ek steek hierdie kers aan en ek doen dit in herinnering aan al hierdie mense. Kom ons bid saam. Here, U self het as mens op aarde ervaar hoe dit voel as 'n geliefde sterf. Daarom kom ons vandag met ons hartseer na U toe. Ons treur vandag saam met die wat treur. Almal wat 'n ouer of 'n kind, 'n lewensmaat of 'n vriend verloor het. Ons bring hulle pyn, onsekerheid, hulle vrese, hulle verslaandheid en verwyte en die swaar harte waarmee hulle soggens opstaan voor U, Here. Ons bid dat U arms rondom hulle sal vou. Ons weet dat U die opstanding en die lewe is. Amen. Ons gaan nou die Here se troos ontvang met die nagmaal wat ons gaan gebruik. Met die brood en die wyn dink ons daaraan dat Jesus Christus homself sy eie liggaam aan ons gegee het as waarborg dat hy saam met ons die pad stap, die toekoms in. Ek gaan die instellingswoorde sê en dan gaan ons die nagmaal gebruik. Die Here Jesus het die nag wat hy oorgelewer is, het hy die brood geneem en het gebreek. En hy het vir sy disippels gesê, neem dit, eet, dit is my liggaam. Gebruik dit tot my gedagtenis. Jesus het ook die beker geneem. En hy het vir sy disippels gesê, dit is die beker van die nuwe verbond. Neem dit, gebruik dit tot my gedagtenis. Kom ons bid saam. Here, U het ons nou gevoed met die nagmaal. U het vir ons troos gegee met U liggaam en U bloed wat U vir ons gegee het. Here, ek bid vandag vir elke een wat hartseer is, wat bekommerd is, wat siek is, wat eensaam is, wil U vir elke een van hulle troos gee. Help ons ook om mekaar raak te sien, dat ons saam met mekaar voor U kan huil. Here, dankie dat U saam met ons huil en dat U ons hartseer sien. Dat U ons huil hoor. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ons gaan nou vir die Here dankie sê en ons doen dit met die lied Hoe groot is ons God? jy kan nou die uitsendingswoorde saam met my sê. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Glo dit en gaan, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.